Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dectrian de octobro 2022. La distanzoi mal longigis, tio estas vere, sed la ideologiai doganoi multobligis. Tion substrecis per improvisitai vortoi Papo Francisco, acceptante cimatene audienze la redactoroin cae cun laborantoin de revuo Mondo cae Missio, el donata della Papa Instituto por la Exterlandai Missioi, en la 150 da Treveno de Gia Fondo. L'aula Papo, la defio ancora uhodiau estas iri giuste tien en la Missieioin, por conigi la bellezzon cae la ricezzon de la malsamezzoi, sed ancau la multain, mistordoin cae maliustagioin de sozioi pli cae pli interconnectitai, sed samtempe marcitai de pesai malegalezzoi. Dum multai iaroi daurigis la Papo, la leteroi cae rapportoi de la misi istoi conigis lau zorgema maniero la cun textoin cae la vivon de la logiantaroi ciuin ili contactis. Ancora hodiau la rectai rapportoi cae attestoi consistigas la caracterison de via revuo, dank al raccontoi el locoi au situazioi pri ciui malmultai aliai parolas. Temas pri la geografiai cae vivo periferioi, ciui daure restas marginigitai en mondo cie la comunicado shaine mallongigis la distanzoin. Esti vocio de la sen vociuloi estas unua ranga tasco de via revuo, samkiel de aliai iniziatoi kiuin la Papa Instituto por la Exterlandai Missioi lancis en la sectoro de la comunicado. Agenteio Asia News, plur medialai realigoi, la cesto en la sociai reteioi, la culturai agadoi, ciui manieroi por racconti la mondon starante iela flanco de tiui ciui ne havas parol raiton, aune estas auscultatai. Ie la flanco de la pli malriciai, de la subpremataj minoritatoj, de la victimoj de forgesitaj militoj. Ci concerne, mi desiras reliefigi la forgesitain militoin, aldonis la Papo. Hodiau ni ciui zorgas, cae tio estas bona afero, pri milito citie en Europo, ie la pordoi de Europo, sed iam de iaroi ocasas militoi. Pensu al Sirio, iam de dec iaroi, al Iemeno, Mianmaro, Africo, sed citiui militoi ne aperas, char ili ne ocasas en la clera Europo. La forgesitai militoi estas peco, peco forgesi ilin tiel. Cae nun aliai informoi venontan sabaton Papo Francisco acceptos audienze la membroin de Movado Comunio cae Liberigo en la centa da Treveno della nascigio de Gia Fondinto, pastro Luigi Giussani. Bruselo, hierau la Europa Commissiono aprobis sian paceton de la plivastigoi por 2022. Gi estas aro da rapportoi ciun la Europa Commissiono ciuiare presentas alla Europa Consilio concerne la landoin, ciui intensas aligi al Europa Unio. La rapportoi estas la baso sur kiu la consilio alprenas sian decidon pri la comenzo de la alige intertractoi. Ciiare la paketo entenas detalan taxon pri la antauen pascioi faritai de la landoi de Occidenta Balcano cae de Turchio, nome pri la effectivigo de la reformoi petitai de la Europa Unio por la aligio. La Commissione recomendis che l'Europa Consilio donu al Bosnio cae Herzegovino la statuson de lando candidato. Por daurigi la alige proceduron, Bosnio cae Herzegovino devos alpreni serion da rimedoi por plifortigi democration, funccioin de statai instituzioi, la iuran staton, la batalon contra u corrupto cae organizita crimado, la certigon de amassa comunicila liberezzo cae la mastrumadon de migradoi. Sen doni la saman statuson de candidato, la Europa Commissiono faris simila in recomendo in al aliai Balcana ilandoi, Albanio, Kosovo, Montenegro, Norda Macedonio, cae Serbio. Fine la Commissiono confirmis la halton de la intertractoi por la aligio de Turchio. La lando devas solvi la internan malfortigion de la efficai controloi cae equilibroi concerne democration cae iuran staton. Addis Abebo, la espero ie pazzo quiu basigis sur la intertractoi en Sudafrico, organizitai de Africa Unio, por la fino de la bataloi en Tigraio, malaperis en la tago mem quiam devis ocasi la cunsido. Oni procrastis gin, eble pro motivoi, scribas informa genteio Fides, cun ligitai cun logisticai problemoi, cae la ne ocasinta antaua consultigio cun ciui concernitai. Facte, representantoi della Federazia Registaro de Etiopio, cae la ribelantoi de Tigraio estis invititai, sed ne la eritreanoi, nec la amharoi. Lau multai commentistoi, la intertractoi por la pazzo estas malfacile realigeblai, precipe pro la intensezzo della conflictado en Tigraio. Al tiu situazio dedicios debaton la Consilio pri exterai aferoi de Europa Unio, quiu arigios venontan lundon la 17 de octobro. Bogoto Caracaso, la presidentoi de la episcoparai conferenzoi de Colombio cae Venezuelo convenis cae esprimis contenton pri la malfermo de la land limai tra ireioi inter la du landoi, tra ciui la Venezuelai migrantoi pasas serciante helpon. La du episcoparai conferenzoi lancis por ocase cromain helpo proiectoin. Brasilio, ni bedauras en citiu momento de la balota campagno la crescon de la exploatado de credo cae religio kiel rimedo por collecti vocioin. La presidenteio de la Nazia Episcopara Conferenzo de Brasilo publicigis citiun declaron, informas agenteio Fides, por esprimi sian firman mala probon della facto che quelcai candidatoi usas la religion kiel rimedon della balota campagno. La tridecan de octobro en Brasilo ocasos la decidai rebalotoi por la electo della presidanto della Respubblico. Precipe la religia i momentoi ne povas esti usatai de la candidatoi por presenti sia in proponoin cae alia in temoin rilate al electoi, substrecis la episcopoi de Brasilo. La manipulado de la religio ciam distordas la valoroin de la evangelio cae deturnas la attenton disde la realai problemoi ciuin oni devas pridiscuti cae alfronti en nia Brasilo. Intertempe, hierau en la festo della patronino de Brasilo, la chef episcopo de Aparecida, Orlando Brandes, celebris meson en la fama pilgrim loco al sci dedicita. Maria vocas nin ausculti la parolon de Dio, sed ancau ausculti la crion de la homoi, diris la chef episcopo. En la caso de Brasilo ne existas pano, nec pazzo, nec fratezzo. Jen la vinoi, ciuin ni ciui besonas hodiau, li aldonis, commentante la miraclon de Jesuo, ciu mult obligis la vinon en Cano de Galileo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.